hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the way.
Boas tardes, benvidos a Fume de Carozo. Saúdos dende a túa radio en Cuac FM no dial 103.4. Como sabedes, somos un grupo de estudantes do Colexo Calasán. Presento vos brevemente os meus compañeiros, todos de cuarto de ESO. Iván Saavedra, hola.
Moi boa, Roy.
Aitana Tubío, boas tardes.
Boas tardes, Roy.
Tania Rodríguez, hola, que tal?
Hola, cariño.
Eu, o que... O que vos fala son, Roy, iniciamos o programa facendo un resumo de que imos tratar. En primeiro lugar, Tania, de que nos vas fala?
Eu trato noticias frescas e anecdóticas, e outras un pouco máis serias. Teremos o privilexio de falar con unha empregada da empresa Caramelo, que actualmente está intentando levar a cabo un ERE.
Moi ben, Tania, logo vémolo. Despois, Iván e Aitana, que ides facer vos?
Pois traemos vos un pouquiño sobre o humor galego e distintos personaxes dos que representan no mundo cómico.
Ademais, tedes pensado entrevistar a alguén?
Pois sí, Iván, conseguimos unha entrevista cun coñecido monologuista, Luis Pedraíta. E tamén imos poñer algún exemplo dun monólogo dun humorista de moda, Robert Bodegas.
Moi ben, pois antes de comezar e para ambientarnos un pouquiño, escoitaremos unha canción. Deixámonos cunha canción de Lucía Pérez, Lela.
No. nube llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como chover. Están las nubes llorando por un amor que morreu. Están las ruas molladas de tanto como chover. La 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 liña, porque no morro. Quiero mirarme las meniñas dos teus olhos. No me deixes e ten compaixón de mí. Sem ti non podo, sem ti non podo vivir. Palabras, dame celme do teu corazón, dame lume que as tuas miradas, dame vida co teu doce amor, dame alento que as tuas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume que as tuas miradas, dame vida co teu doce amor. Dame lume que as tuas miradas, dame vida co teu doce amor. Lé, 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 liña, por quem eu morro. Quero mirarme nas meniñas dos teus olhos. E ten compaixón de mim. Sem ti non podo, sem ti non podo vivir.
Facer un repaso polas peculiares noticias que nos trae Tania.
Boas tardes, Roy. Hoxe veño a contar unhas noticias moi peculiares. Por exemplo,
a ver, Tania, respira un pouco.
En galego, por favor. Crees posible que a un home lle nace un abeto no pulmón? É que raro, pero raro, raro, eh?
Pero a ver, que dis? Como lle vai nacer un árbore a unha persoa no pulmón? Non hai condicións para que se dea.
Xa, pero parece ser que cando estaba comendo, o respirar entrou unha pequena semente que dou no pulmón. E el, a cabo duns días, sentía un dor ao respirar e foi ao hospital e ali encontráronse coa sorpresa.
Meu Deus, iso é máis extraño que o do cordeiro de dúas cabezas.
Ai, sí, que o vin pola tele cando estaba comendo. Que grima, de verdade. Os ollos todos xuntos, cunha súa tráquea, pobriño, e que lle pesaba máis a cabeza que o resto do corpo.
Tania, pero si era unha monada.
Por favor, xa ten un ensaste, un mono feo é máis bonito que iso.
Sí, pois tamén pode parecer mentira, pero non é, pero nos Estados Unidos naceron mellizos de distintos pais. Ao parecer, a nai enganou a súa parella, é o que responde á chamada superfecundación heteropaternal, que ocorre se a muller produciu máis dun óvulo.
Pois eu teño unha noticia máis rara, Resulta que unha vidente asegurou a unha muller da India que...
Coas súas intrigas, coa súa dozura, coa súa morte, que non me dan a mí.
Que tivera sete nenas, que o seu seguinte fillo sería varón se non se lavaba. Ele leva 35 anos en lavarse aínda.
Non sei como pode aguantar unha muller así, pero bueno.
Xa.
Pois agora toca poñerse un pouco serios e falar dos problemas cotiás e actuais, xa que a mocidade tamén nos preocupa a situación económica que estamos a vivir nestes momentos.
Pero antes disto vamos a escoltar o monólogo do bello traballador de Los Tamara.
Agora tomo sol, pero hasta agora traballei 50 anos sin sosego. Comín o pan, suando día a día, suando día a día, nun laboral arreo. Gastei o tempo co xornal do sábado. Pasou a primavera, deu o inverno, dinllo patrón a flor do meu esforzo e a miña mocedade nada teño. O patrón está rico a miña conta, a súa estou bello. Ben pensado, patrón, todo me debe, eu non lle debo nin siquera este sol que agora tomo mentras outono espero. Ben pensado, patrón, todo me debe, eu non lle debo. Nin siquiera este sol que agora tomo mientras o tomo espero.
Pois agora, como dicía antes, toca poñerse un pouco serios e falar dos problemas cotiás e actuais, xa que a mocidade tamén nos preocupa a situación económica que estamos a vivir. Para isto contamos coa colaboración dunha invitada que traballa na empresa coruñesa Caramelo. Tania vai falar con ela.
Boas tardes, Fina.
Hola, boas tardes.
Moitas grazas por atendernos.
A vos.
Dende a entrada de Manuel Jove a dirección da empresa, cambiaron moitas cousas.
De momento non, solo que hai menos traballo, porque o levan todo para fora a outros países, Os traballadores desmotiváronse ao ver que querían facer cos postos de traballo de toda esta xente.
Uh-huh. E como levades na empresa a regulación de emprego?
Pois moi mal, porque ves que nos vamos ao paro, moitos compañeros e amigos despois de tantos anos, e que para buscar traballo fora, pois están os tempos moi difíciles con esta crisis que estamos a vivir todos.
E fixestes algunha manifestación xa ou...?
Pois sí, levamos loitando todo o mes, e folgas xerais de momento son tres.
E que tal foron? Servían para algo de momento?
De momento non, pero niso estamos, loitando, sobre todo por os postos do traballo aquí na nosa terra.
E tedes pensado facer algunha folga máis?
Todas as que fagan falta.
Que significan os mandilóns que están dispostos arredor de toda a fábrica?
Pois que se non hai postos de traballo e te despiden, pois xa non fan falta
tantos
os mandilóns ou, neste caso, uniformes.
Uh-huh. Cales son os objetivos marcados facendo isto?
Pois, ante todo, os postos dos traballadores, e se non, pois, se non poidera ser isto, pois sería o máximo economicamente, días por ano, todos os anos que levan os traballadores aí loitando pola empresa.
E ata que extremo vai chegar?
Pois penso que isto é cando chega un acordo a empresa e os traballadores. Pero ante todo o que lechamos é polos postos de traballo.
Tedes pensado falar con co director en algún momento ou
sí,
algo?
Neso estamos, pero bueno, de momento non nos fan moito caso.
E coa consellería e a Xunta e...
Tamén estamos aí luchando para que nos reciban e para que nos escoiten. A ver, en que queda todo isto.
E que máis formas tedes de isto?
Pois, de momento, pois estamos cos sindicatos a ver se podemos parar ou frear o traballo que están levando afora. E o podemos facer aquí na casa. Nos queremos facer a moda galega aquí, na nosa casiña.
Alguna cousa máis que te ñades pensado para falar con alguén?
Pois non, simplemente cos os grandes, os políticos e todo isto que den postos na terra e que incentiven o traballo da nosa terra e que den, vamos a ver,
que den...
Estou poñendo un pouco nerviosa.
Non pasa nada, muller, tranquila.
Que den viabilidade a todo a xente que está no paro e que motiven o traballo.
Pois ata aquí a entrevista, Fina. Moitas grazas por atendernos e moita sorte.
Venga.
Un saúdo.
Hasta logo.
Pasiño a pasiño e vai me levando caro meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. E todo que se move para o atoparei e o terei coa miña mosa no meu lar. Camiña, vai botando fume, corre pola vía. O río vai feito un mar de delicias. O tempo, pouco a miña galicia.
Pois agora toca falar sobre o noso humor. O humor galego. Boas, Iván, boas, Aitana. Que nos queredes contar?
Hola, Roy. Ben, pois Iván máis eu comezamos esta sección da que trataremos do humor galego e da súa fama, non só en Galicia, senón tamén fora da comunidade. O falar do humor galego podemos citar a Javier Veiga, pasando por Robert Bodegas e Luis Piedrahita, e rematando por Moncho Borrajo.
Por suposto. Ben, falando de outro tema, outro día escoitei chistes que fan de foro sobre os galegos. A verdade é que son moi orixinais e fan referencia a gran variedade de detalles que nos nin nos damos conta. A verdade é que algún tiña gracia.
Sí, eu tamén escoitei algún e a verdade é que sí, tiña moita gracia. Creo que igual que nos rimos de algúns que temos aquí de xente de fora, tamén é importante saber rirse dun mesmo. E demostrando o mesmo, así temos un exemplo a Robert Bodegas, o cal criticaba a Universidade da Coruña ou os autobuses urbanos desa cidade.
Sí, o da comida da universidade non sei se é verdade ou non, porque aínda non tive o prazer ou a desgraza, polo que parece, de comer na universidade. Pero o que dixo dos autobuses urbanos de Coruña, que os conductores podían ser máis simpáticos ás veces, pois sí. Que a min teme pasado que vou no bus e cando lle estás máis de un con 10, miranche mal porque teñen que buscar a volta no caixón este que ten.
Tamén hai que recordar que estos monólogo crítica foron os que usou no programa El Rei de la Comedia, no que gracias a él todos os galegos, en especial os coruñeses, quedamos moi ben diante de toda España e nos quitamos, aínda que fose por uns momentos, esa fama de pailáns que nos dan por outros lares. Hai que dicir que nun rato poderé escoitar un monólogo completo de Robert Bodegas, aínda que conosco xa volo pasades moi ben.
E logo, pois claro. Está claro que conosco os ointes o pasan ben, pero Robert Bodegas non todo o mundo pode facer un monólogo con temas tan usuais como, por exemplo, un Ultramarinos. Sen dúbida, para isto fai falla moita imaginación, originalidade e creatividade que ás veces traspasan fronteiras con moito éxito.
Aí doucho a razón. Ademais, o dos Ultramarinos é o que imos escoitar despois, non?
Sí, e ademais un monólogo moi interesante que os nosos ointes non se poden perder.
Bueno, tampouco poderíamos facer esta sección separarnos a falar un momento de Luis Piedrahita, un coruñés de fama nacional e internacional que conquistou os españois cos seus monólogos. Pero o máis importante é, cada canto hai que botar a lavar un pixama?
Esta pregunta e moitas máis son as que lle faremos a Luis Piedrahita nos momentos, pero non nos desviemos. Piedrahita é un dos humoristas galegos máis afamados, non só en España, senón tamén en países de Sudamérica. En maior parte de polos seus monólogos, non só por iso.
Luis tamén é un aficionado á maxia, e non só iso, senón que tamén dirixe e escribe películas, é dicir, é un showman en potencia.
E Galicia non son ten a estes poucos humoristas. Tamén temos a Javier Veiga ou Francis Lorenzo, tamén podería entrar neste ámbito, xa que ten feito moita comedia. Javier Veiga, por exemplo, foi actor secundario na serie Sete Vidas, e tamén se lle pode ver no canal Paramount Comedy como monologuista, ou na película O Ano da Carracha.
O que está claro é que os galegos sabemos como distribuirnos e sabemos vendernos da forma que ninguén sabe. Senón, a santo de que ian estar comendo polvo por toda España e comendo patacas.
Hello. Somos os únicos que nos anunciamos en Nova York, somos os únicos que co polvo lle facemos competencias famosos hot dogs, e por suposto, os únicos que temos un gaiteiro en riba dun taxi tocando en Times Square e atraendo todos os neoyorquinos. Por isto, e porque durante tantos anos loitouse para que falar galego, hoxe sexa posible. E se esa xente non loitara polas súas ideas, seguramente hoxe non estaríamos sentados nestas cadeiras, falando por estes micros, escoitándonos uns a outros, xa que se non fose por eles, o galego non chegaría nin a lingua morta, como por exemplo o latín, porque nin sequera se estudaría.
E despois desta bonita reflexión, rematamos a sección. E xa vistes todos unha pequena parte dos humoristas galegos que teñen reconocemento en todo o país. E agora imos escutar un remix dun anuncio que seguramente os soe.
E despois a entrevista tan esperada, Luis Piedrahita.
Merece a pena quedarse solamente unha canción e che borrei das cousas pequenas. Vivamos como galegos, remix.
¡Vivamos como galegos!
Como aquí en un sitio.
Todo é bueno. tal?
Bueno.
¿Vais frío?
Bueno.
¿Y la familia qué tal, ven?
Bueno.
¡Somos positivos! ¡Ademais sus galegos! ¡Nunca nos trabucamos!
¡Pas caer! ¡Pas caer!
E agora chega da man de Iván a entrevista que todos estaba desesperando. Luís Piedraíta.
Boas tardes, Luís.
Hola, que tal, como estáis?
Bueno, aquí estamos comenzando o programa de radio.
Bueno.
Ben, moitas gracias por recibirnos, xa sabemos que es unha persoa ocupada.
Bueno, hombre, no tanto como vosotros que estáis ahora ahí liados haciendo entrevistas y cosas. A mí al fin y al cabo me pilláis trabajando en el estudio, en una reunión de guión, pero he podido escaparme un momentito.
En primeiro lugar, gustaríame darche a enhoraboa de parte de todo o equipo polo premio Rosa de Ouro do programa El Hormiguero, xa que ti es un dos colaboradores.
Bueno, muchas gracias, pero eso, más que nada, eso es a todo. Yo se lo transmito a todo el equipo del Hormiguero. Yo ahí realmente soy un granito de arena.
Pero un granito de arena que non podría ser a montaña.
Bueno, veríamos, habría que comprobarlo.
Ben, primeiro, poderías falar en galego? Es que o programa é en galego.
Pues es que no me expreso nada bien, me gustaría conocerlo y saberlo, igual que cuando me entrevistan en Londres y por ahí me piden que hable inglés, es que no lo domino, me expresaría muy mal. Puedo intentarlo, pero no sé.
Sí, intenta, por favor. Sería de gran, o sea, agradecería mucho monto.
Pues yo lo intento.
Vale.
Mira, mejor no, porque para quedar más...
No. Es que somos compañeros así muy divertidos.
Bueno, cuéntame.
Ven, comenzamos. Roy, por Deus. No 2007 escribiches e dirixiches junto con Rodrigo Sopeña a película La habitación de Fermat. Como é que un humorista se meta a facer unha película de suspense? E sobre todo,
pues bueno,
dunha trama tan entrevesada como a que tenga a película.
Pues realmente el humor y el suspense tienen muchísimo en común, y es que ambos mecanismos tienen la misma estructura. O sea, el humor tiene una tiene una presentación, un nudo, un desenlace, que se llama, así lo llaman los americanos, setup y punchline. Setup es la parte en la que tú preparas y punchline es en la parte en la que cierras. Y en el suspense existe lo mismo, una especie de trama enrevesada y compleja al principio que se tiene que cerrar de un modo satisfactorio y sorprendente para el espectador. Esto funciona en el humor, funciona en el suspense y funciona también en la magia, que es la otra afición que tengo yo. En las tres hay que tener siempre un final sorpresivo y satisfactorio para el espectador.
Ben, por esta película recibiste diversos premios, entre ellos o do mellor guión. ¿Cómo te sentiches después de tanto recoñecemento? Joder, Roy. Después
pues,
de
tanto
recoñecemento con una película en la que te metiste de techeo. Sobre todo, no solo como guionista, sino también como director.
Pues hombre, era los premios siempre te hacen ilusión, pero ya el hecho de haber conseguido hacer la película y levantarla, vamos, yo ya me consideraba pagado y más que satisfecho.
Sí. ¿Te has pensado, gustaríache hacer alguna película en la que participaran actores íntegramente galegos?
No lo había pensado nunca. A mí me gustaría que participaran actores buenos independientemente de donde sean. Si son de Cuenca, de Soria, de Delaware, o de Kuala Lumpur, o de Porriño, me da igual, a mí me interesa que sean buenos.
Vas a estrenar otra película, también escrita por ti y por Rodrigo Sopeña, Golpe de Efecto. ¿Qué nos puedes contar sobre este nuevo proyecto?
Pues mira, que es similar a La habitación de Fermat en los siguientes aspectos. Transcurre en una sola localización. También hay pocos personajes, pocos actores, pocos personajes. Y también es una peli de suspense y misterio. Lo que pasa es que esta vez, en vez de una habitación menguante, es un atraco a un banco sin armas.
Ah, interesante.
Pues eso es lo que te puedo... No te puedo avanzar más, porque ya entonces desvelo el secreto.
¿Para cuándo está previsto estreno?
Pues no, el estreno todavía no se sabe, porque no sabemos, no tenemos todavía ni fecha de rodaje. En principio es noviembre, pero con esto todo de la crisis que tanto nos suena y que tanto escuchamos, la financiación de una película, que es algo muy complicado de levantar, se está retrasando. En principio teníamos pensado rodar en septiembre, y la productora ahora nos lo ha aplazado para noviembre. En principio el rodaje es en noviembre.
También
y ten en cuenta que desde que se rueda hasta que se estrena suele pasar un año.
Sí. También escribiches libros que elevan como título algunas de las frases más famosas de tus monólogos. Entre ellas, cada canto hay que botar a lavar un pijama. ¿Podrías meter y responder a esta pregunta?
Pues no, porque no lo sé. Precisamente yo hice la pregunta porque no tenía la respuesta. Y hay gente que dice que cuando empieza a oler. Yo creo que cuando empieza a oler ya llegas tarde.
Ben, falando de estos monólogos, ¿de dónde sacas inspiración para escribirlos?
Pues oye, del día a día y de la realidad. Lo que nos rodea es fuente de inspiración más que suficiente para alimentar a todos los periodistas del mundo. De hecho, así funciona el asunto.
Ben, hai pouco vi un programa de feito por Canal Plus chamado Un día con Pablo Motos, programa no que ti participabas. Dixo unha frase que eu quedeme con ela. Dixo que o humor é unha das poucas cousas que aínda non se toma en serio. Ti que opinas sobre iso? Luis?
Hola.
Ben, parece que temos uns problemas, así que imos poñer unha canción de Nao, de Sexos.
Corta usted.
Desechos, entre esperanzas, entre meses, desechos. Venga vida a pasar vos, desechos. Que no me code, por favor, no pelecho. Me pelecho contra mí, me contra el resto. Vale la vida a fuego corazón. Es el que perdió la paciencia y la razón. Apostando por soldadas suicidas. Abagas hoy como un pico y macarena. Lembras apertas la traición que aniquilan. Os agarimos escarcidos de ese día.
que nos miramos a tu avista torcidas, mientras sus compromisos me acaban.
Pois, Luis, desculpa, pero cortou esa comunicación. Vamos a proseguir con a entrevista.
Vale, pero podemos hacerlo lo antes posible. Es que yo he salido de una reunión, tendría que volver lo antes posible.
Sí, no.
Xa queda pouco.
¿De qué?
De entrevista.
De canción, que paséis ya, que no escuchemos la canción entera.
No,
ya acabó.
Ben, que hai pouco vin un programa feito por Canal Plus, dicíache, chamado Un día con Pablo Motos, un programa no que ti participabas.
Sí.
El dixo unha frase que eu quedime con ela. Dixo que o humor é unha das poucas cousas que aínda non se toma en serio. Ti que opinas sobre iso?
Bueno, non se toma en serio, mas está como mal visto. De hecho, si echáis un vistazo a la historia del cine desde que se inventaron los Oscars hasta hoy en día, si yo os pregunto ¿cuántas películas creéis que han recibido el Oscar a mejor película siendo comedias? ¿Cuántas creéis que hay? ¿Cuántas comedias tienen Oscar a mejor película en toda la historia del cine?
Pues, la verdad, de muy pocas.
Pues son cuatro. O sea, son solamente cuatro, porque parece como que el humor no es algo serio.
Yo creo que...
Autores, sobre todo, además, en esto los gallegos tenemos ahí una base indiscutible. Autores como son Julio Camba, Valle Inclán, Venceslao Fernández Flórez, o sea, superescritores, escritores gallegos, Castelao,
Rosalía,
objetivamente, evidentemente e indiscutiblemente humorísticos, nadie reconocería que son humorísticos, y sí lo son. O sea, de verdad que lo que hace Castelao es humor, y lo que hace Valle Inclán, y lo que hace Venceslao Fernández Flórez, y lo que hace Julio Camba. Julio Camba era el único que se reconocía humorista. De hecho, Álvaro Cunqueiro es humorista, no es otra cosa. Y de hecho, Enrique Jardiel Poncela decía que a él le gustaría ser gallego para poder tener esa vena humorística que hay por el noroeste, decía él. Y lo que pasa es que hay una especie de reticencia a reconocerse humorista y a reconocer que con eso se pueden hacer cosas elevadas, pero El Quijote es una obra humorística, no es otra cosa.
Ben, para rematar...
¡Te convence!
Sí. Para rematar, ti es coruñés, creciches en Coruña.
Sí.
Ficheches aquí a toda vida. E o programa sí. El Club de la Comedia lanzou xa fama. Pasas moito tempo en Madrid, en outras partes de España e do estranxeiro. Non sintes morriña pola túa terra galega?
Bueno, sí echo en falta sobre todo a mi familia. Pero de verdad, yo no soy de enamorarme de un terreno ni de un sitio en concreto. Yo me siento del mundo y lo digo honestamente. O sea, me encanta la gente que he conocido en Galicia, me encanta la gente que he conocido en Toledo, en Barcelona, en Tánger, en Nueva York, pero no sé, me parece como un poco bobo decir, no, el mejor chorizo es el de mi pueblo. Pues no, el jamón de jabugo de Teruel es delicioso, y es absurdo decir que es mejor el que tenemos en Galicia. Y yo no elegí el sitio donde nací, pero sí elijo las personas a las que quiero y están por el mundo desperdigadas.
Sí.
Y echo de menos, claro que echo de menos a mi padre y a mi madre que están y a mi hermana que están en Coruña. Pero si estuvieran en Barcelona, las echaría de menos en Barcelona. O sea, no tiene nada que ver con los detritos del suelo, ni con la temperatura, ni con el clima.
Pero no me negarás que a comida es mejor en Galicia, ¿eh? Porque...
Depende de lo que hayas probado por ahí.
Por favor, ¿eh? No tengo un punto de comparación.
Bueno, bueno, pues... Pues sí, no, no, si quieres no te lo niego.
Vale, por mí.
Luis, me gusta mi tua forma de pensar.
No, hombre, no es forma de pensar, es va más en los gustos de la comida de cada uno. Sí. Y por supuesto que se come delicioso y es el mejor pescado. Ahora, yo he tomado quesos deliciosísimos en Francia y en Italia una vez también, me acuerdo, un queso parmesano que era de caerse de espaldas. Y si alguien dice, no, pero es que el queso que he tomado yo cuando era pequeño con membrillo estaba más rico. Y dices, bueno, pues oye, es pa' gusto.
Ben, Luis, pues moitas grazas por atopar un oco na túa xenda para atendernos.
Por supuesto, me sacáis dunha reunión de guión, pero vuelvo ahora para ir a corriendo.
Ben, un forte saúdo dende a túa terra coruñesa e desechamos que te vaya tan ben como che vaya agora un
mellor. Dejadme un mensajillo en el blog, que por cierto, me escribió outro día unha chica pidiendo que salieran traducidos al gallego mis libros. A ver si podemos movilizar esto e que salga adelante.
Ben, pois cando queras vese, damos che unha xente de galego.
Os espero en mi blog, señores.
Okay.
Moitas gracias.
Hasta ahora. Chao.
Pois, sen dúbida interesantes as respostas de Luis Piedrahita. Vamos con música.
Poñemos outra vez a canción anterior enteira. Desexos.
Desexos, entre esperanzas, entre meses, desexos. Venga a vida a pasar vos desexo, que no me codo, por favor, no pelexo. E pelexo contra mí, me compro o resto, vale la vida a fuego corazón. E sempre perdo a paciencia y a razón, apostando por soldadas y frías. Agua basado como un pico en la carina, lembras apertas de traición que aniquilan. Os agarrimos esquecidos de ese día que nos miramos a tu ave está torcidas mientras su escombro me esmagaba el
desecho. Que un tiempo pase me devuelva os desechos, que a vida vuelva a ser de acordes desechos. E que os meus peitos me rescaten do silencio, no que preso me deixaron estes malditos.
Que as nuevas tenen cara e nos deixan unha cruz que nos conduza a miseria. Que non exista máis coroas de espiño, que por mi nunca pase xuga de tendrilo. Non sei se sigo morto ou xa estou vivo, non sei nos dúas ando escondido. Por máis que busco non atopo camiño. No que un día entrelazados nos perdimos, desecho que perdamos a cabeza, e que o miedo nos levante a su condena, permitiéndonos salir de esta caverna, na que su acaricio sirva a ser desecho, que un tiempo pase me devuelva os desechos, que a vida vuelva a ser de acordes desechos, e que estos ventos me rescaten do silencio, no que preso me deixaron estes malditos
desechos.
Si o tempo pase me devolva os desechos, que a vida volva a ser la cor de estes besos, e que estos ventos me rescaten do silencio, no que preso me deixaron.
Nuns momentos o esperado monólogo de Robert Bodega sobre os ultramarinos, pero antes, unha pequena entrevista a unha das nosas colaboradoras, Aitana, xa que foi a principal responsable da pancarta da concentración anual do Correlinguas, que tivo lugar, como saben, o pasado venres 15 de maio. O Correlinguas é unha actividade que se celebra de xeito regular dende o ano 2000, e que este ano consistirá en 14 carreiras a prol da lingua, no que se pode concursar con pancartas nas que se vexa todo o lema dese ano que se quere dicir. O Correlingua está organizado pola Mesa de Normalización Lingüística, a Asociación Sociopedagóxica Galega, a Federación de Ensino da Confederación Intersindical Galega, a CIGA do Ensino. E ao final do percorrido, un xurado escolle a mellor pancarta, e este ano tivemos o privilexio de contar con Aitana para encargarse deste proxecto. Aitana, podrías explicarnos brevemente en que consiste a túa pancarta?
Bueno, primeiro decir que eu sí que vou contestar en galego, xa que recibo educación para elo. A explicación da pancarta é moi sinxela. Comeza nun extremo, cunha aldea moi riquiña, coa súa pulpeira, as súas vaquiñas, o seu borro e as súas antigas, as súas casas antigas de pedra. Enriba da mesma aparecen pouco a pouco, de xeración en xeración, unhas viñetas inspiradas na obra Cousas do noso castelao, que rematan cun louriño que sobrevoa o outro extremo da pancarta, que é o contraste do anterior, ou sexa, unha cidade, descubrindo unha selección de palabras en galego. Todo isto, como non, anteposto o problema deste ano, en galego paso.
E como se che correu a idea de pintar todo iso?
A verdade é que paseime todo un día buscando maneiras para representar o mellor posible lema. Esta con toqueciños clásicos como as viñetas de Castelao era o máis axeitado.
Crees que se entendeu o que quixeches expresar con ela?
Sí, a verdade é que non era moi complexo. Non quería que tiveran que pensar moito, creo que o conseguín.
Nalgún momento te sentiches agobiada polo tempo?
Pois a verdade é que non. Por suposto, contei con tres grandes colaboradores que fixeron que o tempo non fose moi apretado, xa que traballamos moito os catro. Dende aquí os meus pintores Ángela, Óscar e Miguel Ángel, gracias.
Cando chegastes á torre, como viches as demais pancartas? Sentistes que podería desgañar ou perder?
A verdade é que íamos no bus, eu o único no que pensaba era chegar e velas. Nun primeiro vistazo non vi ningunha que me chamara a atención, máis adiante fun vendo algunha que podería ser unha boa rival.
No percorrido do Correlinguas, estabas nervioso en algún momento?
Non pensaba moito no premio, máis ben quería que a nosa pancarta se vise ben durante todo o percorrido. A chegada ao xardín de Méndez Núñez, xa me decatei de que algún nervio amosaba por ali.
Bueno, pois, noraboa, é que agora que se vai facer coa pancarta?
Pois, onte recibín a boa noticia de que o máis probable sexa que se expoña durante un mes no Museo de Mira Pardo Bazán e logo volverá ao colexio, supoño.
Estás contenta con todo o que conseguiches?
Dende logo que sí. Foron bastantes horas de traballo para rematar a pancarta. Non todos os días se gaña un premio así, ou expoñen unha obra túa nun museo tan importante para nós.
Cando chegastes aos xardíns de Méndez Núñez, agardabas obter o primeiro premio?
A esperanza era moita, pero nunca deixei de pensar de que o xurado podería sair polo lado menos esperado e tiña máis ben os pés no chan, como quen di.
Pois gracias, Aitana. Agora unha canción e imos co que está...
Agora monólogo de Robert Bodegas.
Ultramarinos guais, que eu acordo de cativo, eran esos que tiñan taberna incorporada, non? Porque ti imagínate agora que as colas caen na carnicería, se houver aí para tomar un, ainda que sea un corto de cerveza, ou ben que che pasaba o tempo, non? A mí houver acaba cativo e dicía a miña nai, vaite ao Ultramarinos e compra tomates, touciño e teu pai tamén. O que? Si, si, teu pai que veña que está xojando a partida, non? Hai que xantar, pero o tema dos Ultramarinos, sobre todo... Que porque agora hai tres formas de comprar, basicamente. Nos Ultramarinos, nos que quedan, nos supermercados, tipo Carrefour e cousas destas, ou no Corte Inglés, ya si eres moi guai, non? Entón, hai unhas distincións, digamos, moi claras entre un sitio e os outros dous, non? Os ultramarinos de entrada, o que mola son os nomes, non? Ningún ultramarino se chama Eroski, non? Os ultramarinos chamanse ultramarinos Fina, ultramarinos Carmen, ultramarinos, non? Que chegas ali e tes confianza, sabes con quen vas a falar, non? Ou como moito se queren ir un pouco de distinguidos, en vez de poñer ultramarinos, poñen alimentación. Alimentación Lolita, e diste, cuidado, púxese Fina, non? Pero non, ti chegas ali e sabes a quen te enfrentas, diste, buenos días, Fina, unha barra de pan. E Fina, dache a barra de pan, non é como entras ao supermercado e veñenche con... Que quería? Puedo darle malgo? Home, pois mira, se me levas as bolsas a casa nas carjo eu, non? Pero non, eso non che axudan, pois... Eso é a familiaridade, non? Porque despois hai outro tipo de formas de despachar, como no corte inglés, non? Que no corte inglés, moito non te atenden, pero anda seguido un tipo detrás túa dicindoche se queres facer a tarxeta do corte inglés. Que pode chejar a agobiar, hai un truco con dicirlle que non tes nómina as reglas, non? Pero eso, estamos tipos aí perseguindoche todo o tempo, ou, bueno, despois estamos de Carrefour, que a atención consiste en ser inexistente, non? Ti chegas ali, estás buscando algo, non o encontras, ou está nunha estantería das arriba de todo, queres que buscar alguén que cho colla, é a única solución que tes, ir ao pasillo de ferretería a comprar unha escaleira. E despois subes e colles o que queres comprar, non? Bueno, o bo tamén é que despois podes volver á escaleira, non? Pero o corte inglés, ademais, o bo dos ultramarinos... É que son de barrio, podes ir cas zapatillas e cabatas, sabes? Se te acordas de comprar algo, colles e vas. Para el corte inglés non podes. Hai que ponerse guapo, non? Eu, de pequeno, iba de compras a comprar roupa para que me levaran ao corte inglés. Non iba a ir ca roupa que tiña, non? Vamos comprar roupa para ir aí ao corte inglés arreglado. Sabes? Porque tamén é normal, non? Se o tío que te atende leva un traxe, non vas ir ti... A ser menos que él, non? Se ti levas un traxe, eu levo outro é máis caro, non? E chejas ali, e os tipos... Bueno, hai unha cousa que me chama moita atención no corte inglés, que según entras, vencho o aire de frente. Sí, eso eu non o entendo. O sea, normalmente, entras nos sitios para brijarte, pero no corte inglés, non. Entras e ven o aire de frente. O sea, no corte inglés... É o único sitio no que podes escoitar a frase de cerra a porta que marcha ao fresco. Ah, en vez, non entra, marcha, non? Bueno, pois... o tema eu creo que se desapareceron os ultramarinos... Bueno, a parte de que así entre nós, que se notou moito que xa non se vende tabaco de contrabando, non? Pero eu creo que é porque hai tantos produtos... Isto sempre día da xente maior, que agora hai moitas cousas, non? Antes había 4, eran moi cómodos os ultramarinos porque... confiabas na dependiente, escollía por ti, dicirche, que queres, detergente, toma, o que hai, zas, non era Ariel Esquí, no, el que hai, se o queres, lo llevas, el bote de 6 kilos, parece para lavar uns calcetines, da igual, levas o de 6 kilos que non me queda, es que non me queda del pequeño corazón. E disti... E ti, ela dixe, es que non me queda del pequeño corazón, e ti estás pensando... Na túa puñetera vida tú eches botes pequenos. Que se podes vendelo grande, pa que carallo vas vendelo pequeno, non? Pero ela, joder, chamoute corazón, sabes? Eu botei 2 anos salindo cunha rapaza e non mo chamaba. Ela o primeiro día xa cho chama, non? Tía, esa señora, quérela. Quérela, quérela, aínda que non saiba sumar. Sí, no, porque de sumar, nada, bueno... No papel destraza este de envolver o pan, sempre dá máis contas. Pero cando vas por 200 gramos de queixo, se non marchas con medio kilo, a señora non lle vai ben, non? Me pasé un pouco, pero bien lo comes, non? Home, non. Era para facerlle volver a armar a barra de queixo. Non, ahora coñes as lonchas, pégalas e volves a meter o queixo inteiro, a barra e montale, busca a vida, non? Pero... Unha habilidade especial, non, que tiñan era esa capacidade de meter cousas en bolsas. O sea, ti ibas, ultramarinos, que queres? Pois mira, quero colacao, pan, zumo, leite, ovos e detergente. E collía todo nunha bolsa. Incluído detergente de 6 kilos e o paquete de 12 rollos de papel higiénico. Esas bolsas, e ti, pero si esas, sí! Sabes que unha cousa... É abrir un preservativo e dicir Voy a andar justo. E al final ves quanto sobra una vuelta. E outra cousa é que a señora colla unha bolsa así e meta un palé de cousas. Sabes que... Disti non pode ser, pero... Eu creo que...
Pois... Ben, aquí nos despedimos, pero non sen antes recordarvos que a semana que ven tedes outra cita connosco aquí en A Fume de Carozo, en Coac FM.
E como non, nombrar os nosos técnicos Rubén Souto, Isabel Nieves, David Tomé e Óscar Torre.
Tamén mandamos un saúdo a todos os alumnos e profesores do Colexio Calasanz que nos estarán escoitando.
Iso esperamos.
Porque senón...
Bueno.
Pois nada.
Gracias
ata
por
o próximo
todo.
Día. Un biquiño.
Gracias, Buri.
Chao.